Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U selu Krekovi kod Nevesinja obilježeno 147 godina od početka ustanka Srba u Hercegovini Nevesinjske puške.
U Srpskoj u toku realizacija kapitalnih projekata u oblasti zdravstva samo za izgradnju bolnice u Trebinju 128 miliona maraka.
Potpisivanje temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore, neizvjesno, upitna podrška DPS-a.
Muslimani proslavljaju prvi dan Kurban Bajram.
Fudbaleri Partizana večeras protiv Javora na startu nove sezone Super Lige Srbije.
Prevlađuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme. Služenjem parastosa hercegovačkim ustanicima, polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Krekovima kod Nevesinja, obraćanjem zvaničnika i kulturno-umjetničkim programom, danas je obilježena manifestacija Nevesinjska puška. Obilježavanje ovog značajnog historijskog događaja zajednički su organizovali odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske i Srbije. Iz Nevesinja, Dragomir Grahovac.
Kod spomenika Nevesinjskim ustanicima u Krekovima služen je parastos srpskim junacima iz prve Nevesinjske puške. Na ovom istorijskom mjestu 1875. godine opaljene su prve ustaničke puške protiv viševjekovnog turskog osvajača. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da srpski narod ima slobodarski duh i da su to Nevesinjci pokazali više puta kroz istoriju.
Ko srpski narod ima slobodarski duh i to je genetski uslovljeno. I to su Nevesinjci pokazivali kroz vijekove. Dizali su oružje protiv najvećih carstava, protiv Turskog carstva, Austro-Ugarskog carstva i u Drugom svjetskom ratu protiv fašista. Odnosili su pobjede i gajili su slobodarski duh svojih predaka i prenosili ih na mlade generacije.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije Miodrag Kapor rekao je da Nevesinjska puška pokazuje da je borba protiv tiranije i zla moguća i da je sloboda dostižna ako su Srbi jedinstveni i ako su spremni da se bore za nju.
Nevesinjska puška pokazuje da je borba protiv tiranije, protiv zla moguća, da je sloboda dostižna ako se Srbi ujedinje i ako su spremni da se bore za nju. Danas je to jako bitno da nova pokolenja shvate u kojim uslovima su živjeli naši preci i bili spremni da se bore za slobodu.
Načelnik opštine Milenko Avdalović naglasio je da su Nevesinjci ovim ustankom zaprepastili čitavu Evropu.
I mnogima su oni inspiracija bili u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima i napokon u posljednjem Otadžbinskom ratu i mislim da je Nevesinjska puška u historijskom smislu možda još uvijek neobjašnjena i neopisana na način kako je to ona zasluživala.
Nataša Gligorić, pravunuka čuvenog harambaše Pera Tunguza, izjavila je da svake godine dolazi sa svojom porodicom u Nevesinje kako bi odala počast učesnicima i vođama Nevesinjske puške.
Tako i mi ovdje dolazimo, Tunguzi, svake godine da odamo počast Nevesinjskoj pušci, njenim vođama, među kojima je moj prađed Pero Tunguz, postignućima kojima je ona obeležila srpsku i evropsku istoriju druge polovine 19. veka.
Manifestaciju Nevesinjske puške organizovali su odbori vlada Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, opština Nevesinje, republička i opštinska boračka organizacija.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Uz regionalni put Bratunac-Potočari danas su postavljene fotografije 3267 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja, ubijenih i poginulih u proteklom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini.
Načelnik Bratunačke opštine Srđan Rankić rekao je Srni da su fotografije postavili članovi porodica poginulih uz njegovu saglasnost i podršku, a s ciljem da se ukaže da su na ovom području stradali i Srbi i da su nad njima počinjeni mnogi zločini za koje niko nije odgovarao.
Udruženje novinara Republike Srpske zapanjeno je nedopustivim gafom kolege sa BHRT-a Elvira Bucela, koji je ćirilicu nazvao hieroglifima, te očekuje izvinjenje zbog povrede dostojanstva pripadnika srpskog naroda i etičkog kodeksa svih novinara. izjavio je Srni predsjednik Skupštine ovog udruženja Branimir Đuričić.
Novinarski ovo je nedopustiv gaf. Ne znam da li je bio u šaljivom tonu ili je iz kolege Bucala progovorila neka, usuđujem se reći, šovinistička nota, rekao je Đuričić. On je naveo da je iznenađen, razočaran i povrijeđen kao novinar, ali i kao pripadnik srpskog pravoslavnog naroda.
U Republici Srpskoj kontinuirano se radi na realizaciji projekata izgradnje i rekonstrukcije bolnica, a slijedi tenderska procedura kada je riječ o projektu izgradnje bolnice u Trebinju, čija se vrijednost procjenjuje na oko 128 miliona maraka, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ulaganje će, kako kaže ministar, biti nastavljena i u nove zdravstvene ustanove širom Srpske.
Bolnica u Zvorniku je poprimila svoj oblik. Dolazimo sada u fazu svakako onih unutrašnjih radova. Bolnica Foča, koju sam nedavno obišao također, koja ima još jedan sprat, treći ako se ne varam, i da završava svoju rekonstrukciju u potpunosti. Tamo smo nekoliko objekata već adaptirali. Vlada Republike Srpske usvojila određene zaključke po pitanju dalje realizacije projekta bolnice u Trebinju, da ćemo uspjeti i pokrenuti tendersku proceduru. Projekcija troškova vezano za tu bolnicu je svakako negdje oko 128 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om.
Jedna od važnijih aktivnosti ministarstva odnosila se i na finansijsku stabilizaciju zdravstvenog sistema, prije svega na realizaciju programa vlade koji se odnosi na obavezu izmjerenja doprinosa za penzijski staž radnicima kojima nisu bili prethodno uplaćeni, a stiču uslove za odlazak u penziju.
Mi smo 19. izmijenili cijenu rada, povećali sa 135 na 145 konvertibilnih maraka, onda smo u 21. u dva navrata imali izmjene zakona o platama sa povećanjima koja su nominalno dostizala i do 8% u jednom navratu za one kategorije koje su imale niže plate, 6% za one kategorije koje su imale više plate, ponovo je potom bilo uvećanje od 5%, pa onda u ovoj godini svakako evo izmjena cijene rada, povećanje na 159,5 konvertibilnih maraka, pa sada ovo što se priprema za avgust, svakako i plate gdje će svaki radnik dobiti nominalnu zaradu 100 maraka.
Doneseno je, kaže Šeranić, i niz sistemskih zakona za bolju zdravstvenu zaštitu.
Mislim na Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o evidenciji medicinskoj dokumentaciji, zatim izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prije svega uveli HPV vakcinu, vakcinu protiv humanog papiloma virusa, što mislim da je jedna vrlo važna stvar da se moramo okrenuti prevenciji što je moguće više. Kroz ovaj zakon smo također obezbijedili dostupnost vakcina protiv korone, s obzirom da je nešto što se očekuje za naredni period i cina, iako imamo na stanju određene količine koje su nam iz prethodnih ostale na raspolaganju.
Ministar je u intervju za Srnu između ostalog pohvalio i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu, koji je osnovan na inicijativu tadašnjeg predsjednika Republike Milorada Dodika, a kojim je omogućena dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vlada Crne Gore usvojila je juče prijedlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji je od 18 prisutnih glasalo 13 ministara. Da li je vlada Crne Gore ostala bez podrške DPS-a? Da li će i kada konačno biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Odgovore na ova pitanja pokušao je pronaći naš kolega Milan Stojić.
Stranke koje podržavaju potpisivanje temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve su podržale odluku Abazovićevog kabineta. To je učinio i lider Prave Crne Gore Marko Milačić, koji traži neodložno potpisivanje sporazuma. Glasanje o ovoj odluci bi moglo biti problematizovano. Većina od 13 članova kabineta koji su glasali za u odnosu na 18 prisutnih nije kvalifikovana dvotrećinska većina u odnosu na puni sastav vlade Crne Gore koja broji 21 člana. Što bi moglo biti snažan pravni alat protivnicima potpisivanja sporazuma da odluku pokušaju oboriti pred Ustavnim sudom. Kako se došlo do odluke govori predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović.
Cijenim da je ova tačka prošla, da je 13 ljudi glasalo za. Potvrđujem i da je koliki broj ljudi, 6 ili 5, izuzelo mišljenje. Potvrđujem da je to od broja ovih prisutnih više od 2/3. Potvrđujem i sljedeću stvar da sam rekao da se o pitanjima nacionalnog značaja glasao sa 2/3 od svih članova, ali ne mogu da potvrdim kako bi glasali ljudi koji nisu ovdje.
Da li će DPS Mila Đukanovića uskratiti podršku vladi Crne Gore koju predvodi Dritan Abazović? Odgovor na ovo pitanje bi mogao uslijediti već naredne sedmice, a predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović je prije sjednice naglašavao i upozoravao Abazovića na takozvane crvene linije. Drugim riječima, Đukanović je prijetio.
Ono što je za nas crvena linija, to je da ova i svaka vlada mora slijediti državne interese Crne Gore. To je evropski put i ekonomski razvoj. Ako neko napušta taj put, iako daje prioritet nekim drugim pitanjima, to onda više nije ta agenda i to dalje nas ne obavezuje.
Premijer Abazović smatra da prihvatanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom ne bi trebalo da ima za posljedicu pad aktualne vlade, koja bi u tom slučaju imala najkraći mandat u crnogorskoj istoriji.
Ovo nije santa koja treba da probije naš brod. Apsolutno ne. Ovo je samo jedna ispomoć da mi idemo ka nekim mirnijim lukama.
Profesor geopolitike Srđan Peršić smatra da su Đukanović i Abazović dio istog tima i da će bez obzira na jučerašnju odluku učiniti sve da se temeljni ugovor ne potpiše ili da se naknadno ospori.
Dakle, rušit će ga na sve moguće načine. Dakle, da li nekakvim pravnim lijekovima, da li preko parlamenta, da li preko rušenja vlade. To je sad veoma teško reći, ali u svakom slučaju potpis na temeljnom ugovoru se odlaže do dalje.
Ispunjenje predizbornih obećanja građanima ili još jedna prevara? Teško je prognozirati šta će se dogoditi. Poučeni negativnim iskustvom sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem, građani Crne Gore su oprezni i sa aktuelnim Dritanom Abazovićem.
Muslimanski vjernici danas proslavljaju Kurban Bajram. Praznovanje Kurban Bajrama traje 4 dana, a čestitku povodom praznika uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Gavazović, pozvao je muslimane da slijede put vjere i put dobra.
U naša srca, naše porodice, domove, avlije i mahale, uselit će se radost hadžijskog ili Kurban Bajrama. U ovim odabranim danima muslimani iz cijelog svijeta namazom i žrtvom okreću svoje lice stvoritelju svjetova. U njima u sjećanje prizivaju Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila. Njihova spremnost i odlučnost na bespogovorno ispunjenje Božije odredbe već hiljadama godina su inspiracija generacijama vjernika u njihovom traganju za pokornošću i odanošću Bogu. I mi ćemo prinijeti svog kurbana, ugledajući se na Ibrahima alejhiselam. Uzimajući njega za uzor, mi sebi posvješćujemo veliku životnu istinu da bez žrtve, bez spremnosti i odlučnosti da je prinesemo za više ciljeve, nema uspjeha u životu. Neka Bajram u nama probudi spremnost da slijedimo put vjere i put dobra koji ona utire i koji nas usrećuje. Radujmo se dobru koje ćemo činiti i sebi i drugima u ovim danima. I neka ona bude trajni izvor naše snage i spremnosti da se odlučno i jako suprotstavimo zlu neprestano vrijeba.
Komisija za procjenu štete od nevremena koje je prije mjesec dana zadesilo područje Novog Grada posao privodi kraju. Najviše su od klizišta ugrožene 4 kuće u naselju Jablanica. Opširnije Ivan Stojnić.
Za stanovnike donjeg dijela Jablanice svaka nova kiša predstavlja strepnju od novog klizišta. Ta strepnja je barem malo ublažena nakon dolaska komisije za procjenu štete, jer sad očekuju sanaciju u najkraćem roku. Vlatka Ugarčina, Jablanica.
Bila je komisija, pregledali su, dolazili su iz Banja Luke prije 10 dana ili jače, ne znam tačno datum, iz geodetske uprave da pregledaju i sad mi očekujemo da dođu da ispitaju tlo. Jer oni trebaju sad da buše i da ispituju tlo i onda je dalje. Ali prošlo je mjesec dana, 6.7. je bilo tačno mjesec dana.
Svaka veća padavina je neizvjesna.
To je grozno, noćas je padala kiša, mi smo stalno izlazili i komšije i mi da vidimo.
Aleksandar Gojić, Jablanica.
Mislim da uzrok ovaj put, što je iskopani otporni zidovi što se pomjeraju, To je sve javljeno u opštinu još prije i zemljotresa onoga i sve. Tako da, ne znam, nadamo se pomoći države, opštine. Vidjet ćemo, bili su ljudi, bili su iz opštine, obećali su pomoć, pa vidjet ćemo.
U opštinsku upravu u Novom Gradu stigla je 131 prijava o nastalim štetama od nevremena. Nakon evidentiranja šteta slijedi procjena ukupnih obeštećenja. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Moramo istaći da komisija koja je formirana još uvijek nije završila u potpunosti svoj posao. Do sada imamo 131 prijavu naših građana sa različitim vrstom oštećenja od pojedinih klizišta, zatim infrastrukture, tu prije svega mislim na puteve, do onih objekata gdje je voda ušla u podrumske i prizemne prostorije i napravila određene štete.
Rečeno je da će biti utvrđeni prioriteti u sanaciji štete. Već sad je izvjesno da će u njih biti uvrštena 4 domaćinstva u naselju Jablanica. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što treba istaći kao najveće oštećenje je slučaj sa 4 individualna stambena objekta gdje je došlo do klizišta i gdje su ti objekti na neki način ugroženi od mogućnosti čak pucanja, odnosno rušenja takvih objekata. Opština za sanaciju i prije svega ispitivanje samoga stanja tih klizišta je angažovala BP institut iz Laktaša. Njihova tročlana komisija je bila na licu mjesta, utvrdila šta je potrebno uraditi da bi se ispitala geomehanička svojstva samoga zemljišta i sama bušenja sondi, odnosno rupa u zemljištu trebalo je da se održi danas. Međutim, s obzirom na jučerašnje padavine, cjelokupno ispitivanje je dogovoreno za utorak. Nadamo se da poslije tog ispitivanja krećemo u sanaciju.
Predstavnici opštine ističu da je izvjesna i pomoć Vlade Republike Srpske u otklanjanju posljedica nevremena.
Tokom ljetnih mjeseci gradski inspektori u Bijeljini pojačali su kontrolu ispravnosti hrane i provjeru mikrobiološke čistoće. Pojačana kontrola u prvom redu se odnosi na sladoled, posebno točeni, ali i sanitarno-higijenske uslove prostorija. U prilogu Lidije Bešlić.
Inspektori intenzivno kontrolišu sve od sanitarno-higijenskih uslova, prostorije, rashladnih uređaja, opreme, obavljaju sanitarne preglede, način na koji se skladišti hrana. Gradski inspektor za hranu Javor Katokanović kaže da je pojačana kontrola sladoleda i to točenih.
Na industrijske sladolede također, znači tu morate gledati rokove, način skladištenja. Znači sami vi organoleptički možete da primijetite da li proizvod uredan ili nije. A što se tiče točenih sladoleda, tu ne možete, mislim. Zato smo mi tu i zato su zavodi tu da radimo analize. A i subjekti koji rade, znači oni su u obavezi. Znači, u pravilniku tamo piše od maja do oktobra, znači najmanje jedan put mjesečno da se radi analize i sladoleda, posebno točenih.
Lična higijena, ali i prostora te način čuvanja hrane od presudne važnosti za zdravstvenu ispravnost namirnica, naglašava Boriša Ivanić iz Veterinarskog zavoda Teolab.
Od pranja, čišćenja ruku i tako dalje, što je sad posebno nešto akcentovano bilo u toku korone i nadalje, to je ono što treba da se primjenjuje svakodnevno i ne samo da će se smanjiti broj higijenskih neispravnih uzoraka i sačuvati ljudsko zdravlje, izbjeće se sve negativne posljedice koje dovodi do toga.
I dok su neki opsjednuti koliko je zdravstveno ispravno ono što kupuju u trgovinama i na pijaci, drugi imaju povjerenje u ispravnost onoga što kupe.
Sladoled je slabo konzumiran, pošto mislim da oni najviše bakterije, nekako sam više volim domaće da napravim.
Najbolje voće i povrće sada jest.
Sladolede?
To je baš fino.
A jel se bojite u ispravnost? Kakva je?
Pa, Boga mi ne znam. Ništa sad, vjerovat nikome, ništa nije.
No evo, mislim da je sve ispravno i zdravo.
Ukoliko se prilikom kontrola utvrdi da je hrana neispravna, kazne za samostalne preduzetnike iznose 1000 maraka, a za pravna lica od 2 do 10.000 maraka.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Industrijske hemikalije, njihov otpad u kojem se mogu pronaći takozvane POPS materije, poput određenih pesticida, ambalažne plastike i drugih proizvoda toksičnih po ljude i životnu sredinu. Zbog takvih svojstava i korišćenja u svakodnevnom životu, pravilno odlaganje ovog otpada jedan je od glavnih izazova u oblasti zaštite životne sredine. Pripremila Tamara Ćuruvije.
Organske zagađujuće materije nalaze se u pesticidima, plastici, starim elektronskim uređajima, aditivima za boje, industrijskom otpadu. Najčešće se unose u organizam i životnu okolinu putem hrane, vode, kože ili inhalacijom. Sve više studija o ozbiljnom uticaju na zdravlje ljudi i biosistema. Dr. Vesna Rudić-Grujić, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Najčešće je... se radi o toksičnom djelovanju, mogu djelovati na imuni sistem, na reproduktivno zdravlje, razvoj. Međutim, ono što najviše zabrinjava je njihov kancerogeni potencijal. Pa tako, recimo, neki od popsova svrstavaju se i u prvu grupu dokazanih kancerogena ili drugu grupu, recimo, vjerovatnih ili mogućih kancerogena.
S obzirom na naglašen rizik od zagađenja životne okoline, vode, vazduha i zemljišta, važna je prevencija. Dr. Vesna Rudić-Grujić, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Redovno radimo analizu vode za određenim periodičnim pregledima za određene perzistentne organske zagađivače. Često u nekom periodu kad se očekuje povećan nivo pesticida, radi se monitoring koji provodi inspekcija zajedno sa institutom. Ukoliko takve situacije postoje i povećan nivo kontaminanata, takva hrana se povlači sa tržišta, tako da su potrošači zaštićeni u tom smislu.
Izazov predstavlja neujednačenost zakona u oblasti životne okoline kao i njihova primjena, kaže Maja Čolović-Daul, stručnjak u oblasti zaštite okoline i upravljanja otpadom.
Uzimamo Europsku uniju kao reper za naš razvoj, ali nužnost donošenja te legislative je više nama za poređenje s Europskom unijom ili bilo kojom drugom pojedinačnom zemljom ili regijom koja je na dobar način uredila taj sistem. I ja bih to tako posmatrala, da gledamo dobre primjere i da se pozicioniramo odnosno dobre primjere i da na osnovu njih mi uređujemo našu legislativu. Tako da mi jesmo na dobrom putu što se tiče pridruživanja Europske unije, ali još uvijek većim dijelom implementacija te legislative je ono što nama predstavlja problem.
Pristupanje Evropskoj uniji predviđa i provođenje međunarodnih ugovora poput Stokholmske konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. godine. Poboljšanje usklađenosti propisa jedan je od ciljeva četverogodišnjeg projekta UNDP-a koji finansira vlada Švedske pod nazivom Okolinski prihvatljivo upravljanje trajnim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom. Alma Mirvić, voditeljka projekta Sektor za energiju i okoliš UNDP-a BiH.
Kroz niz aktivnosti koje provodimo kroz različite komponente, mi želimo ovu materiju približiti javnosti, poboljšati horizontalnu i vertikalnu koordinaciju sistema, ali i doprinijeti da se svakako ovakva vrsta opasnog otpada u Bosni i Hercegovini zbrinjava na odgovarajući način, te da se smanji takozvano nenamjerno ispuštanje POPS materija.
Poljoprivrednim proizvođačima od ove godine prvi put je omogućeno prikupljanje i odlaganje ambalaže od pesticida na ekološki prihvatljiv način na 8 punktova. Također, u okviru ovog projekta u toku je izrada informacionog sistema za upravljanje otpadom.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju Javoru na startu nove sezone Superlige Srbije. Odbojkaši Srbije igraće danas protiv Irana u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Partizana večeras počinju novu sezonu. Crno-bili će u prvom kolu Superlige Srbije gostovati u Ivanjici kod povratnika u elitni rang takmičenja Javora. Na utakmici sa Javorom debitovaće i novi trener Partizana Ilija Stolica, koji ističe da crno-bili u prvenstvu uvijek imaju najviše ambicije.
Ono što je ispred nas, to je prvenstvo i sa nestrpljenjem iščekujemo početak te utakmice, koja verujem da će nam pokazati dobre stvari i onako negde otvoriti na pravi način sezonu koja je pred nama, u kojoj imamo kao i uvek najviše moguće ambicije u svakom trenutku. Ja jako poštujem i cenim njihovog šefa stručnog štaba, poznajem ga dugo, poznajem njegov stil i način rada. tako da znamo šta nas očekuje.
Utakmica u Ivanjici počinje u 20 časova. Branilac titule Crvena zvezda sutra će na teren, kada će ugostiti Niški Radnički. Odbojkaši iz Srbije sastaće se danas sa Iranom u 11. kolu Ligi nacija u Gdanjsku. Srbija je sinoćnim porazom od Italije ostala bez šansi da se plasira na završni turnir, jer dva kola prije kraja ima 6 bodova manje od Irana, koji zauzima posljednje 8. mjesto koje vodi na završni turnir. Selektor Srbije Igor Kolaković očekuje težak meč.
Iran je u ovom trenutku u jako dobroj formi, to njihovi rezultati pokazuju. Mi smo negdje na početku prije VNL-a igrali 2 meča sa njima i bili smo bolji, do duše u Slodesu, u našim uslovima, ali očekuje nas jedan dobar meč za jedno dobro učenje i za jednu dobru pouku za ono što nas čeka od 27. augusta, a to je svjetsko prvenstvo.
Utakmica počinje u 17 časova.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i prijatno toplo vrijeme, opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 14 stepeni, Sokolac 15, Gacko 16, također i u Srebrenici i Kneževo 17, Višegrad, Rudo, Foča 19 stepeni, Mrkonjić grad 20, Ribnik 22, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor 24 stepena, a Biliće, Novi Grad i Srbac 25. Trebinje je trenutno najtoplije sa 27 stepeni Celzijusa. Danas do kraja dana, posle podne promenljivo oblačno, dok će na zapadu biti sunčanih perioda, na istoku zemlje će biti pretežno oblačno. Sutra ujutru u Srpskoj promenljivo do pretežno oblačno, na jugu vedro i sunčano. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od severa ka istoku zemlje u poslepodnevnim satima mjestimično je moguć prolazni pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vetrom. Minimalne jutarnje temperature od 11 do 16 u više predelima od 8, dok će maksimalne dnevne biti od 23 do 28 stepeni, a na jugu oko 30 podoka.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
U selu Krekovi kod Nevesinja obilježeno 147 godina od početka ustanka Srba u Hercegovini Nevesinjske puške.
U Srpskoj je u toku realizacija kapitalnih projekata u oblasti zdravstva samo za izgradnju bolnice u Trebinju 128 miliona maraka.
Potpisivanje temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore neizvjesna upitna podrška DPS-a.
Fudbaleri Partizana večeras protiv Javora na startu nove sezone Superlige Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.